ang salita ng Diyos ay may tiyak na katuparan. Lumipas man ang panahon, ang katuparan ng salita ng Panginoon ay hindi mabibigo. Ito ang naganap kay Jezebel na reyna ng Israel. Marahil sa paglipas ng panahon ay inakala niyang hindi na matutupad ang hatol ng Panginoon. Subalit ano ang nangyari? Iyan ang ating tutunghayan sa 9 na kabanata ng 2 hari, unang talata hanggang 10 kabanata, talatang 32. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at manginig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ang 2 aklat ng mga hari, ang mga kadakilaang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang piniling bansa at mga patotoo ng mga taong natulungan ng tao ng Diyos. Nakita natin ang pangyayari kung saan nasaksihan ng 4 na ketongin ang bunga ng ginawang kababalaghan ng ating Panginoon upang palayain ang kanyang mga anak, at ang mabuting araw kung saan naging malaya ang Israel sa panganib na kinasalda kanila sa kamay ng mga taga-Syria. At dahil dito, natupad ang mga sinabi ni Propeta Eliseo sa harapan ng punong kawal ng kaharian at ng hari. Sa kasaysayan ng bansang ito'y paulit-ulit nilang nasasaksihan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit ang nakalulungkot na bagay, hindi sila nagpapatuloy na maging tapat sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ngayon ay muli nating masasaksihan ang mga patuloy na kaganapan sa buhay ng bansang pinili ng Diyos, at ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang 2 mga hari sa 9 na kabanata. Talata 1-4, at tinawag ni Eliseo na propeta ng isa sa mga anak ng mga propeta at sinabi sa kanya, "Bikisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis at pumunta ka sa Ramot Gilead. Pagdating mo, hanapin mo roon si Jehu na anak ni Nimsi. Pasukin mo siya at paalisin mo siya sa kanyang mga kasamahan at dalhin mo siya sa isang silid sa loob. Pagkatapos ay kunin mo ang sisidlan ng langis at ibuhos mo sa kanyang ulo at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, binuhusan kita upang maging hari ng Israel. Pagkatapos ay buksan mo ang pintuan at tumakas ka, huwag ka nang maghintay." Kaya't ang batang lalaki, ang lingkod ng propeta ay pumunta sa Ramot Gilead. Ginawa nga ng batang propeta ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Eliseo. Kung ating mapapansin, hindi kagila-gilalas ang ginawa ni Eliseo, at maaari din nating isipin na hindi na sana siya nagpadala ng isang batang propeta upang italaga ang bagong hari. Dapat ay siya ang gumawa ng mga ganitong bagay. Kung ating maaalala, si Samuel ang humirang kay Saul upang maging hari at siya rin ang nagpunta kay David upang pagpalain siya na maging hari. Kung kaya sa mga pagkakataong ito ay maaari din nating ipalagay na dapat ay si Eliseo ang nagpunta kay Jehu. Subalit hindi niya ito ginawa, bagkus nagpadala siya ng isang batang propeta upang gawin ang bagay na ito at hindi hayag ang ginawa nilang pagkatalaga. Ito marahil ang dahilan ng pagpapadala niya ng isang batang propeta upang pagpalain si Jehu bilang isang hari dahil walang makakaalam kung ano ang kanyang pakay kay Jehu. Kung kaya't pinagpala si Jehu bilang hari, maaaring isa siya sa mga tampalasang tao na makikita natin sa Biblia. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Sa talata 9-10, aking gagawin ang sambahayan ni Ahab na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya. Lalapain ng mga aso si Jezebel na nasasakupan ng Jeriel at walang maglilibing sa kanya. Pagkatapos ay kanyang bubuksan ang pintuan at tumakas. Pagbabayaran ni Jezebel ang lahat niyang ginawang kasamaan sa harapan ng Diyos. Talata 11-13. Nang lumabas si Jehu patungo sa mga lingkod ng kanyang Panginoon, kanilang sinabi sa kanya, "Lahat ba'y mabuti? Bakit naparito ang ulol na taong ito sa iyo?" At sinabi niya sa kanila, "Kilala niyo ang lalaki at ang kanyang pananalita." Kanilang sinabi, "Ito'y isang kasinungalingan. Sabihin mo sa amin ngayon." At kanyang sinabi, "Ganito lamang ang sinabi niya sa akin. Ganito at ganito ang sabi ng Panginoon, binuhusan kita ng langis upang maging hari sa Israel. At dali-daling kinuha ng bawat isa ang kanya-kanyang kasuotan at iniladlad para sa kanya sa ibabaw ng hagdan at kanilang hinipan ang trompeta at ipinahayag si Jehu ay hari. Nang malaman ng marami ang pagkatalaga kay Jehu bilang hari, nagkagulo ang lahat at nagsimula silang kumilos. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga trompeta at ito'y kanilang hinipan at kanilang sinabi, si Jehu ay hari, si Horam ay may sakit at siya ay nasa Jezreel at si Ahasiya ay naroon sa kanyang tabi. Ano na lamang kaya ang maaaring mangyari sa Jezreel? Si Horam sa pagkakataong ito ay nasa Jezreel at hindi pa niya alam na siya ay inalis ng Diyos bilang hari at si Jehu ay itinalaga na at pinagpala na bilang hari ng Israel. Habang si Horam at si Ahasiya na hari ng Huda ay naroon, may nag-ulat sa kanila na may karawahing padating. Kung kaya't nagsugo si Horam ng isa sa kanyang tauhan at ito'y may dalang tanong na kapayapaan ba? Subalit, imbis na sagutin ni Jehu, sinabi niya sa isinugo na pumunta ito sa kanyang likod at siya ay sumunod at muling nag-ulat ang kanilang tagapag-ulat. Talata 20, at muling nag-ulat ang tanod. Siya'y dumating sa kanila, subalit siya'y hindi bumalik. At ang pagpapatakbo ay gaya ng pagpapatakbo ni Jehu na anak ni Nimsi, sapagkat siya'y napakatulin magpatakbo. Hindi na bumalik ang tagapag-ulat sa hari upang sabihin kung ano ang sinabi ni Jehu, kung kaya si Horam at si Ahasiya na ang nagpunta upang kausapin si Jehu. Talata 22, nang makita ni Horam si Jehu ay kanyang sinabi, "Kapayapaan ba, Jehu?" At siya'y sumagot, "Paanong magkakaroon ng kapayapaan? Habang ang mga pakikiapid at ang mga pangkukulam ng iyong inang si Jezebel ay napakarami. Kahit sino'y walang maaaring magsalita ng kahit na anong laban sa ina ng hari." Subalit sa mga pagkakataong ito'y nakita ni Horam na nagsisimula ng isang paghihimagsik si Jehu. Talata 23-4, kaya't pumihit si Horam at tumakas na sinasabi kay Ahasiyas, "Pagataksil o Ahasiyas." Binunot ni Jehu ng kanyang buong lakas ang pana at pinana si Horam sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang pana ay tumagos sa kanyang puso at siya ay nabuwal sa kanyang karwahe. Nagtangkang tumakas si Horam kaya binunot ni Jehu ang kanyang pana at tinulda si Horam. Tumagos sa puso ni Horam ang palaso galing sa pana ni Jehu. Nagtugumpay si Jehu sa pagpatay niya kay Horam. Tulad ng ating nabasa, naroon din si Ahasiyas sa Jezreel sapagkat dinalaw niya si Horam, kung kaya't siya ay pinapatay ni Jehu. Talata 27, ngunit nang makita ito ni Ahasiyas na hari ng Huda, siya'y tumakas patungo sa Bethagan at siya'y hinabol ni Jehu at sinabi, "Panain mo rin siya." At pinana nila siya sa karwahe sa unahan sa Gur na malapit sa Ibliam at siya ay tumakas patungo sa Megiddo at namatay roon. Sinunod ng mga kawal ni Jehu ang kanyang utos na patayin si Ahaziah, kung kaya't pati si Ahaziah ay namatay tulad din ni Horam. Talata 28 at 30, dinala siya ng kanyang mga lingkod sa isang karwahe patungo sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang libingan na kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Nang si Jehu ay dumating sa Jezreel, nabalitaan ito ni Jezebel. Kanyang kinulayan ang kanyang mga mata at ginayakan ang kanyang ulo at dumungaw sa bintana. Ngayon ay tutunghaya naman natin ang pagkamatay ni Jezebel, ang ina ng hari, at ang kanyang kamatayan ay isang nakagigimbal na kamatayan. Siya ang isa sa mga pinakamasamang babae na nabanggit sa Biblia. Siya ay mula sa pamilya ng mga hari, isang magandang anak ni Ekbaal, ang hari ng Sidon. At marahil, siya ang pinakamagandang babae sa kanyang panahon. At sa kanyang kabataan, maihahambing siya sa mga pinakamagagandang babae na naitatala sa kasaysayan ng daigdig. Nang ikasal si Ahab at si Jezebel, ito na marahil ang pinakaabangang kasalan sa buong isang taon. Naroon ang mga pinakamahalagang tao sa dalawang kaharian. Ang kanilang kasala ay kagalang-galang at marangal, kahit na si Elias ay walang makitang mali sa kasalang iyon. Ang lahat ng mga tao sa dalawang kaharian ay nagdiwang, at marahil ay pati na ang mga demonyo ay kasama nilang nagdiwang. Subalit dahil sa kasamaan ng mga ikinasal, ang nanangis naman ay ang mga anghel sa langit. Kadalasan, iba ang pananaw ng sanlibutan. Madalas itong tumitingin sa karangyaan ng kasalan at kagandahan ng mga bagay. Subalit ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Tulad ng maraming mamamayan, malaki ang halaga na kanilang ginugugol sa kanilang mga kasalan, subalit hindi naman nagtatagal ang kanilang pagsasama. Malakas ang katauhan ni Jezebel. Nakita ng mga kaharian sa kanilang paligid ang kanyang kasamaan. Sa kanyang pangalan pa lamang ay nahayag na ang kanyang pagkatao. Dahil sa kanyang kagandahan, walang lalaki ang tatanggi sa kanya. Gayunpaman, walang pag-ibig na maaaninag sa kanyang pagkatao. Siya ang nagpasimula ng pagsamba kay Baal. Mayroon siyang 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Astarte, at pinapatay niya ang mga propeta ng Diyos. At dahil dito patagong sumasamba ang mga mananampalataya, at sa tagal ng kanyang pagiging reyna ay nagagawa niya ang lahat ng kanyang nais. At walang sinuman ang nagtanggang lumaban sa kanya maliban labang kay Elias. At sa mga panahong ito, tila nananahimik ang Diyos. At sa lahat ng panahon ng kanyang panunungkulan ay ginawa niya ang lahat ng mga labag sa Diyos. Subalit ang Diyos ay may pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Sangayon sa aklat ng Galacia sa 6 na kabanata sa talatang 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. At gayon din ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Lucas sa kabanatang 6 talatang 38, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Sa mga pagkakataong ito'y alam niyang papunta na ang taong maaaring pumatay sa kanya, kung kaya't siya'y nag-ayos ng kanyang buhok at siya'y nagpaganda. Napatay na ni Jehu ang dalawang hari, ang hari ng Huda at ang hari ng Israel, at ngayon ay kailangan niyang patayin si Jezebel. Subalit matanda na si Jezebel sa mga panahong ito at wala na siyang kakayahan na manlinlang. Tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari. Talata 31 hanggang 33, at habang pumapasok si Jehu sa pintuang bayan, kanyang sinabi, "Kapayapaan ba, ikaw Zimri, ikaw na mamamatay ng iyong Panginoon?" Siya ay tumingala sa bintana at sinabi, "Sino ang sa aking panig? Sino?" Dalawa o tatlong yuniko ang dumungaw sa kanya. Kanyang sinabi, "Ihulog niyo siya." Kaya't kanilang inihulog siya, at ang iba niyang dugo ay tumalsik sa pader at sa kabayo, at siya ay kanyang niyurakan. Habang nakadungaw si Jezebel sa kanyang bintana ay kinausap niya si Jehu, subalit wala siyang awa na nararamdaman kay Jezebel, niwala siyang panggalang sa kanya. Iniutos niya na ihulog si Jezebel at ginawa ito ng mga yuniko na nasa tabi ng bintana. Sa nangyari kay Jezebel ay kumilos na ang panukat ng Diyos sa lahat ng ginawa ni Jezebel. Ang pagkakalarawan sa kamatayan ni Jezebel ang isa sa mga kahindik-hindik na pagsasalarawan tungkol sa kamatayan ng isang tao sa Biblia. Talata 34, pagkatapos ay pumasok siya at kumain at uminom, at kanyang sinabi, "Tingnan ninyo ngayon ang isinumpang babaeng ito, ilibing niyo siya sapagkat siya ay anak ng hari." Papaano kaya nakakain si Jehu pagkatapos na masaksihan niya ang pagkapatay ni Jezebel? Sa mga pagkakataong ito ay wala siyang awang naramdaman kay Jezebel. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin ang bagay na iyon. Talata 35-7, ngunit nang sila'y lumabas upang ilibing siya, wala na silang natagpuan sa kanya maliban sa bungo, mga paa, at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Nang sila'y bumalik at sabihin sa kanya, ay sinabi niya, ito ang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita sa nasasakupan ng Jezreel. Kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang bangkay ni Jezebel ay magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng bukid na nasasakupan ng Jezreel upang walang makapagsabi. Ito si Jezebel. Nang magsugo si Jehu upang ilibing si Jezebel, ay nakain ng mga aso ang kanyang kalamnan. Dito natin napatunayan ang mga pahayag ng Panginoon. Ang paghahatol ng Diyos ay naaayon sa mga bagay na ginawa ng tao. Nagasik si Jezebel ng labis na kasamaan, kung kaya't humantong sa ganito ang kanyang kamatayan. Ang 10th kabanata ay pagpapatuloy ng paghuhusga sa sambahayan ni Ahab sa pamamagitan ni Jehu. Talata 1-10, si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria, kaya't gumawa si Jehu ng mga sulat at ipinadala sa Samaria sa mga pinuno sa Jezreel, sa matatanda at sa mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab na sinasabi, pagdating ng sulat na ito sa inyo, yamang ang mga anak ng inyong Panginoon ay kasama ninyo at mayroon kayong mga karwahe at mga kabayo at mga lunsod na may kuta at mga sandata. Piliin ninyo ang pinakamahusay at ang pinakamarapat sa mga anak ng inyong Panginoon at iupo ninyo sa trono ng kanyang ama at ipaglaban ninyo ang sambahayan ng inyong Panginoon. Binigyan ng pagkakataon ni Jehu na ipaglaban ng mga anak ni Ahab ang trono ng Israel, subalit wala kahit na isa sa 70 anak ni Ahab ang nangahas na lumaban kay Jehu upang mailigtas ng matatanda ng Israel ang kanilang mga buhay ay pinatunayan nila ang kanilang katapatan kay Jehu sa pamamagitan ng pagpatay sa mga anak ni Ahab. Talata 11-14, kaya't pinatay ni Jehu ang lahat ng nalabi sa sambahayan ni Ahab sa Jezreel, ang lahat niyang mga pinuno at ang kanyang mga malapit na kaibigan at ang kanyang mga pari hanggang sa wala na siyang itinira. Pagkatapos siya ay naghanda at nagtungo sa Samaria, sa daan, samantalang siya ay nasa Bek-Eged ng mga pastol, nakasalubong ni Jehu ang mga kapatid ni Ahasias na hari ng Huda at sinabi niya, sino kayo? At sila'y nagsisagot, kami ay nagsisulong upang dalawin ang mga anak ng hari at ang mga anak ng reyna. Sinabi niya, hulihin ninyo silang buhay. Kanilang hinuli silang buhay at pinatay sila sa hukay ng Bet-Keded. Wala siyang itinarang buhay sa kanila na binubuo ng 42 katao. Pagkatapos niya sa sambahayan ni Ahab ay nagtungo naman sa Samaria upang angkinin ang trono. Nakita niya ang 42 anak ni Ahasias, subalit pinatay silang lahat maliban lamang sa isa na nasa lahi ni Saul. Basahin natin. Talata 15. Nang siya ay makaalis mula roon, nasalubong niya si Honadab na anak ni Rekab na dumarating upang salubungin siya. Kanyang binati siya at sinabi sa kanya, ang ibang puso ay tapat, gaya ng aking puso sa iyong puso. At sumagod si Honadab, oo. At sinabi ni Jehu, kung gayon, iabot mo sa akin ang iyong kamay. At iniabot niya sa kanya ang kanyang kamay. At isinama siya ni Jehu at isinakay sa karwahe. Nasa Samaria pa si Jehu nang makasalubong niya si Honadab. Siya ay tinanong ni Jehu kung siya ba ay kaibigan o hindi. Si Honadab ang nagpasimula ng isa sa mga relihiyon kung kaya't siya ay naging tanyag. At nais niyang tulungan si Jehu sa kanyang mga ginagawa laban kay Ahab. Talata 18-9. Pagkatapos ay tinipo ni Jehu ang buong bayan at sinabi sa kanila, si Ahab ay naglingkod kay Baal ng kaunti, ngunit si Jehu ay maglilingkod sa kanya ng marami. Ngayon nga'y tawagin ninyo lahat sa akin ang lahat ng propeta ni Baal at ang lahat ng mga sumasamba sa kanya at ang lahat niyang pari. Walang sino man ang mawawala sapagkat mayroon akong dakilang handog na iaalay kay Baal. Sino mang wala roon ay hindi mabubuhay. Ngunit ito'y ginawa ni Jehu ng may kautusan upang kanyang malipol ang mga sumasamba kay Baal. Bagamat pinatay ni Jehu ang mga propeta ni Baal, hindi naman siya sumangguni sa mga propeta ng Diyos. Talata 29, gayon may hindi umihwalay si Jehu sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na dito'y ibinunsod niya ang pagkakasala ng Israel. Sa makatuwid ay ang mga guyang ginto na nasa Betel at Dan. Muling bumalik si Jehu sa pagsamba sa baka na pinasimulan ni Jeroboam. Hindi nga niya sinamba si Baal, ngunit sinamba niya ang mga diyos-diyosan ng mga Ehipsyo. Hindi tumalima si Jehu sa Panginoon. Subalit ginawa nito ang nais ng Diyos laban kay Ahab at pinagpala pa rin siya ng Diyos. Talata 30, sinabi ng Panginoon kay Jehu, sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti sa paggawa ng matuwid sa aking paningin at iyong ginawa sa sambayan ni Ahab ang ayon sa lahat ng aking nasa puso, ang iyong mga anak sa ikaapat na salinlahi ay upo sa trono ng Israel. Bagamat si Jehu ay isang tao na walang awa, ginagamit pa rin sila ng Diyos upang matupad ang kanyang kalooban. Ilang mga tauhan ang ating natalakay sa ating pag-aaral, subalit mayroon lamang dalawang pangunahing tao ang kapansin-pansin, si Jehu at si Jezebel. Mga taong salungat ang kanilang ginawa sa harap ng Diyos. Si Jezebel ay namuhay sa kadiliman. Ang lahat ng kanyang ginawa ay pawang labag sa lahat ng nais ng Diyos sa kanya. Wala siyang ginawang mabuti sa paningin ng Diyos, kaya siya'y namatay ng isang karimari-marim na kamatayan. Ito ay pamamaraan ng Diyos. Ito ang buhay na inihasik ni Jezebel, kung kaya't ganito rin siya hinatulan ng Diyos. Ginawa naman ni Jehu ang kalooban ng Panginoon, ang linisin ang lahat ng kasamaan sa dalawang kaharian, subalit hindi siya nanatili sa kalooban ng Diyos. Maaari nating makita ang ating sarili sa buhay ng mga taong ito. Marahil, mas masama pa kay Jezebel sa mga pagkakataong ito. Subalit ang lahat ay may kapatawaran sa pangalan ng Panginoon. Ang tangi mo lamang gagawin ay magsisi at humingi ng kapatawaran. Maaari din namang tulad tayo ni Jehu na sa isang bahagi ng ating buhay ay kumikilos sa kalooban ng Diyos, subalit hindi na nanatiling tapat sa kanyang pagsunod. Marahil ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon sa panahong ito. Hindi ka nananatiling tapat. Lihim kang lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay nagbabalat kayo. Huwag kang magpanggap. Maging totoo ka sa mata ng Diyos at ng tao. Sa Isaiah 55:6-7 ay sinabi, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Talikdana ng masama ang kanyang lakad at ang taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos pagkat madali siyang magpatawad.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat muli sa mga pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na aklat. Muli, Panginoon, ito po ay nagbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya sa iyo. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.